Encapuchado.
Kantu hau da, Tamuko kartzelan zeundela eskaini zizuten Anarkia Tropikal taldekoek zure aldeko elkartasun kontzertuan, ez?
Bai, hala da. Nik orduan asko entzuten nuen taldea zen eta bueno, kartzelan nengoela neskalaguna etorri zaidan bisitan eta hori ba, jo, Anarkia Tropikal etorriko da Tamukora zure aldeko kontzertu egiten eta nire apena ezin ikusteagatik, bai, ederra.
Anarkia Tropikal eta Amorren Kaputxado. Lau hitz, eta ia horrela osatu genezake zure perfila, ez?
Ba, bai, hor bada osa, hainbat osagai, bai. Bai, bueno, Temukora eta Txilera joateko arrazoia, bai, baitasuna izan zelako, eta gero, bueno, kaputxadunekin eta dagoen harremana anarkiarekin, eta, bueno, olako, gainera olako taldea kumbia eta punk nazten dituena, ba, ez da labur pentsarra.
Hala ere, erantziko diogu idazlea ere bazarela, blogaria, eta punka ere horre ere sartuko dugu zure perfilean, ez?
Bai, hori ez dut galdu.
Eta No Future oraindik?
Bueno, ni beti izan ditu zalantzak etorkizunik dagoen ala ez, eta orain ikusitze, orain larrialdi ekologikoa inguru eta bar dagoela, ba, agian inoiz baina arrazoi handiagoa dauki orduko pankiek, ez da? No, etorkizuna nahiko iura daiko gula handiño.
Etorkizunaz hitz egitera ekarri zaitugu, batez ere Ameriketako giza eskubideen epaitegiak zure kasua duela 10 urteko atxiloketa ez bidezkoa izan zela aztertzeko erabakia hartu berritan, zabaldu zaizun aldi horretaz, borroka aldia izango dau ere, ez?
Bai, ala da, pentsa, ba, bueno, hauzi hau 2009 amaieratik, 2010 dator, 2010-ko zera irailean kondenatu ninduenan Temukon, 2011-an aurkeztu gendun Txileko estatuaren kontrako demanda, eta orain 2009-ko abenduan ebatzi dute haren onargarritasuna, bai, beraz, oingo bidea luzea izan bada, aurrean zabaltzen dena, ba, zer esanik ez, hor burruk asko dator.
Asen Luzarraga, ongi etorri Euskadi Irratira.
Eskerrik asko.
Duela 10 urteko atxiloketa hura ezbidezkoa izan zela, epaitegiak aztertzeko erabakia hartu berritan, eta hala ere nik ulertzen dizut, esaten duzunean, etzarela libre sentitzen.
Ba ez, alde batetik, bueno, kondenatua izan nintzen, beraz hor aurrekarietan hori konpotzen ez dugun bitxartien, beti izango nahi ba, terrorismoari lotutako delitu bategatik kondenatutako pertsona bat, bestetik Txiletik urten behar izan nauen derrigortuta, kanporatzea agindu bat egolako nire aurka, eta nik momentu hartan nire plana esan han bizitzen jarraitzutea, beraz ezin nahi itzuli, be, eta bueno, gero dauela gitzi, bai, ez jakin nauen Interpolen zerrenda nagola horren karitara, eta beraz horrek be beste muga bat dakaz, ba, mundutik libre mugiduteko, ez da, edo zein aduana pasatu gura badot, ba, ora gertuko da, ba, Interpolen zerrenda hortan nagola, eta bueno, komeriak, herrialderen arabera, erabakideko daurie, pasan itxeken ala ez, beraz, ba, bueno, Damokles espata bat da horre, bai.
Amar urte hauetako urte berri lasaigarriena hori bai ala ere, ez?
Hombre, bai, jakitea, o sea, albistea oso ona izan zen, ba, jakitea inbeste denboraren ostien, ba, justu hori 10. urteroaren bai, apur bat harinago justu jakitea, ba, onartu da horiela kasua, eta batzordeak hori, nire giza eskubideen kontrako urraketen zantzuak ikusi dauzela, eta, bueno, eta gainera bidean egondia beste albiste on batzuk, ez da, ze horre nire aurkako kasua zuzendu zen bai fiskala Sergio Moya, bai Karibeniretako tenientea, inteligentzia zerbitzutakoa, eta beste batzu momentu hontan auzipetuta dauz hango hurakan operazioan barruen, ba, susmoak dauzelako olako muntaiak antolatzeko sare bat osatzen zauela, ez da, bat ez be Maputxen kontra, baina bueno, neu behar rapatu ninduen olak, euren sarean.
10 urte une honetatik.
¿Cómo te declaras por todas las cosas?
Es que todavía no sé ni de qué se me acusa.
De atentado.
¿De atentado?
Atentado de...
¿Contra quién?
Lau atentatu egin eta leherkariak edukitzea leporatu zizuten, zure etxean sartu ziren karabineroek, aurrena harridura, eta gero atera zitzaizun inozente tinko bat.
Bai, pentsa, lehenengo momentuan atentuat, noren aurka, nor hilda hori, enauen ezer aitzuten, eta gero hori bomba bat, farmazia baten kontra, enauen benetan ezer txobe aitzuten. Da, kartzelan sartun dabe, artean eneki zen, ze atxiluak eta momentuan ezosten itxe ezer ikusten, nire etxean hor egon gelan sartu zen ibakarri nengola, eta azken momentuan, esazten, bueno, atxilututa zauz, amen topatu dugusan gauzen gatik, eta niri ezer erakutsi barik, eta hor, armak eta lehergailuak eta bueno, gero ikusi noen hori. Lau bomba eskeire gure zestezala, azkenian hori alde batera itxi zauien laster, lehenengo momentuan lege antiterrorista aplikatu hostien, gero hori alde batera gelditu zan, ba, bueno, lau bomba horretatik ikusi zalako, hiru ezin ezko zirela, ba, euskal, osea...
Durangoko azokara etorria zinelako.
Hori, bai, azkenekoa, farmazia bat horren kontrakuan, justu Durangoko azokara etorria nintzen, eta gero Santiago beste bi ziren, ba 2008koak ni Chile inoiz zapaldu aurreko bombak ziren, ezta? Beraz, ba bueno, azkenien
ba eta bueno. Zergatik zeuden hortaz, nahi dut zer egiteko zinen gai karabineroek zu horrela preso hartzeko.
A ber, Txilek tradizio luzea deko, ez da, olako jasarpen politikoetan, ontze bertan ikusten dugu, zelako egoera latxa bizi da horien txiletarrek, eta mendik nire, ba bueno, alkartasun guztia, bialdu gura dotziet, bai Maputxei, bai txiletar guztiei. Da ja, 20. hamarkadako gehietan, jasi ziren anarkisten kontrako lehenengo kanporaketak. Beraz, aspalditik datorren kontu bat da. Beraz, eurek, pentsatu dut, seguru nago, ezagiela espero nik ezer arriskutsu egitea, baina beste barik, ikusi zabien zer idazten nauen, ba, Temukon, banen bilelango anarkistekaz, hango punkiekaz, eta Maputxen alde idatzi nauela nire blogean, eta berez hori izan zen jasarri zauien, ezta? Poliziaren txostenean hori berazaten zauien, nik blogean zer idatzi nauen, eta Txileko gazteei ideia arrotzak edo atzerritarrak edo ez da izela esan,
Beharren zituztenak.
No, bai, beraz, argi dau bomben kontua gitxieneko zela eurentzako.
Kantu honen bidez izan zenuen zuk Maputxe herriaren berri Euskal Herrian, ez?
Bai, ne, askotan neokan entzunda indio Maputxe saera hori txikitatik, aitzuten ez nauena, kokatzen nauen ba, western horretako pelikuletako zerak, zer ulertu barik, eta hor Ferri Muguruzaren kanta, lehenengo disko kanta horretan, ba, Maputxeak, eta hor, ba, zein dira, ba, Maputxea, zergatik kantatzen dutzie Ferminek, ez da, eta... Eta bueno, gero ja Buenos Airesen nengoela, txiletar batzuekaz, nire neskalaguna, zinta, eta denek berbaiten hostien, ba, Maputxen egoera, zeuren arkako errepresinoaz, eta orduan, ba, bueno, gero eta interesan diogokinen, zein dira, zein da herri hori, ba, olako errepresinoa kakotzen artean merezi izateko, ez da, eta bueno, bere ala sentitu nahuen euren borrokaekiko alkartasuna, ez da, interesa.
Neskalagun aipatu duzunez, neskalagun oia bane,
bai.
Haren eskutik, ez da, joan zinen edo ezagutu zenuen gehiago,
bai.
Maputxen errealitatearen berri.
Hori da, nik bera esatu nahuen Lapoiaren eskutik, justu lehen entzun dugula horrego kontzertuaren kontua, ba, justuaren foroa, Lapoiaren foroan ezetu genduen alkar, Da bai, ni Buenos Airesen nengoen, eta neukan hasik eren asmorik Txilera juteko, eta, bueno, bera esetu txat bidez, eta gizera, azkenean, bueno, joango gara aurrez aurre alkarre esetuten, eta, bueno, maitasun kaputxa duna sortu zan.
Arekin jarri zinen bizitzen, araukanian, eta anarkismotik egin zuen Maputxe herriaren borrokara, anarkismoak zer leku du Txilen?
Ba... anarkismoak albisteetan leku handia eukan garaiaretan eta beti terrorismori lotuta, ezta? Beti izan antisozialak, zai zer, dana ikuspegi guztiz negatiboa, zebagoan mugimendu anarkista, ez dut esango, handile, baina bai zaratatxua, zezalena esateko, Temukon bertan hainbat gazte anarkista ez dut, nebaz, Maputxe anarkista bebai, bestetik mugimendu anarkista da Maputxen alde argien agertu dana, beti giro anarkistetan beti agertzen zen aldarrikapen hori, Maputxen aldeko borroka, eta gero, claro, anarkismoak hainbat adardekoz, eta Txilen baukan indar mediatikoa batez be, baina ez dut esango asko zirenik, baina bai bueno, adar intsurrezionalista, ezta da, bueno, anarkismo individualistaen adar bat, eta ba bueno, hor ibiltzen dauz talde, normalian talde oso informalak, txikiak, eta ba batez be Santiagon lehergailu txikiak iminen zoizanak, Zaratako bombak esaten otziena, ba hori, bankuen kontra, eta beti gisa biktimarik geragin barik, ezta beti ba bihatzen zauien, ba apur bat seinalatzea kapitalismoaren ikurrak eta bar holako. Eta gero ba bueno, beste mugimendu batzuk sindikalismoan be bai, euki dau tradizioa, ikasleen artean be bai, hor bai bigarren hezkuntzako ikasle mugimendua indar handia euki dau aspalditik. Eta horbe ba beti egonda eragin anarkista hori, ezta? Eta manifestazioetan ba bueno, beti agertzen zirenean kaputxadunak, molotobak eta holako istiluak beti ba anarkista terroristak eta beti agertzen ziren hor.
Herria amerindiarra, gaur egun Argentina eta Txile arteko mugaz bi aldetara bizi den herria, eurenak zituztenak baino askoz ere eremu txikiagoan. Esan izan duzu Maputxeekin Txileko estatuak izan duen errepresioa dela orain herrialde osoan lertu eta ikustarazi dena, zergatik?
Ba, Txile beti hemen Europari begira eta munduari begira beti aurkeztu da estatu eredugarri gisa, izan da neoliberalismoaren laborategia, ba Pinotxeten garaietatik eta gaur arte, egun arte, ondino. Eta han entzeatu dira hainbat politika neoliberal, ezta? Horbe gero momentu baten Argentina eta beste herrialde batzutara esportatu nahi zienak, esaterako, ba gizarte segurantza publikorik ez egotea, dana AFP esaten diezen bari agentzia pribatuen bitartez egitea, eta emoten dauen hori arrakastatsua kakotzen artean, baina gizarte desberdintasunak ikaragarriak dira. Ikaragarriak. Maputxea komunitateak izan dira pobretuenetakoak, eta beti borrokan euren lurraldearen kontrola bereganatzeko, baina benetan jabeak dira lur jabe handiak. Eta orduen gehien bat papera eta bueno, zura egiteko industriarako, orduan lur zail ikaragarriak dauz ba, Araukanian eta danak baso zail ikaragarriak lehorte itzelak ekartzen dago izanak, ze ur guztia zurgatzen dago dotzie lurrari. Eta moten zauen Maputxen borrokatik arago ikasleena zala aldarrikapanik indartzuena, ba ikastea batez be unibertsitateko ikasteak ikasketak oso garestiak dieselako, gaztei gehienak bizi dira sorretan, kredituak eskatuta eta ikasteko. Eta nik uste da dalako baten metro, Santiagoko metroan enpresioa igoko zauien, Latinoamerikako garestinetakoa dau, okerrez banau, eta hori izan zen ja estanda ekarri zauena. Horre egon zen gizarte ezin egon horrek estanda egin zauen metroaren presioan igoeragaz. Eta horria batu ziren borroka guztian. Ba, mundu, a ber, karabineroak, hango polizia dia oso errepresiboak, oso oldarkorrak, oso violentuak, Pinotxeten eskua izan ziren. Baina batean emoten dago txiletarrek bildurra galdu otziela karabineroei, eta urriaren 18an gertatu zen gizarte estanda hori, eta gaur arte, ez da baretu, egunero dauson dino kalean, erakutsi da hurie, bueno, eure leloa da, txiles natu da, ez da, eurek be pentsaten da, lokartuta egon gara oin arte, eta batean ez natu gara. Amez gaizto kapitalista horretatik itxartu gara, eta ez dugu ez da bere lokartu gure. Eta orduan burruka guztiak batu dira eta txiletarrak eura konturatu dira Mapucheek orain arte zer sufritu daurien eta manifestazioetan, protestetan, gehien ikusten da bandera momentu hontan Mapuchea da. Txileko bandera, baina are gehiago ikusten da. Moten dago mundu guztiak hartzen dauela bandera Mapuchea Txileko estatuaren kontra burrukatzeko.
Baduzuzuk Txilera itzuliko zaren esperantzarik?
Bueno, gitxienez lortu gura dut eskubidea, ez da? Eskubidea edo nire artikulo baten dinolez nire paperbidea Txilen sartu alizateko gero. Ez dakit itzuliko nintzateke, ni momentu enten banabil aspalditik hausnarketa bat deitzen bidaiatzeak dakarrenaz. Da? Turismoa, bidaiatzea, hori guztia ez dala, bape jasangarria, orduan momentu enten ez dakit, ez da zer egingo neukean, aukera eukin eskero. Alde batetik lagunak itxien basan hor, ja, banegaz ez nabil, baina nire, bueno, arreba modukoa da, pilo bat maite dugu alkar, eta haren familia, eta dana, eta alde batetik ilusioak joan itxuli eta osta bere hango lurrak ikusi, orduan ezinezkoa eukin hauena egin, komunitate Mapuche batera bizita egin, albalitz, gustatuko litzakit, baina bueno, ez daitz, zalantza asko sortzen da, nire koherentzia dala eta.
Orduan orain, Euskal Herrietan, ez?
Mm-hmm.
Zuretzat Euskal Herriak baitirat, ez Euskal Herria, ez?
Bai, ni ohituta egon nahi Euskal Herria esaten, ondino askotan esaten dut, baina batez be Euskal anarkistak segonda, hor 2011an sortu gendun Euskal Herriko Koordinakunde Libertarioa eta bueno, horrentzuna ben Euskal Herriak hori eta gustatu izatan, ze herriaz da bakarra, ez gara uniformeak. Ez dago Euskal Herri bat, Euskaldun izateko modu bat. Eta orduen pluraltasun hori gehiago gustatzen jazte. Nik ez dut gure estatu uniformetzaile bat. Eta pentsaten dut herri-zerri toki bakoitzak dekola bere nortasuna eta Euskaldun izateko bere modua.
Hain zuzen ere, okerrezpanago, batasunakoa edo EAJ-koa zinen esatera behartzen zintuen inguruak itolarria eragiten zizolako alde gintzen nuen, ez?
Bueno, sorionez, inera saiatu nikolakorik esaten, ze mundu guztiak badakini anarkista nahiela, eta nuala ez alderdi bategaz, ez besteagaz. Baina egize da, bueno, horre kartzela nengola eta prozesu horretan nengola aholkatu ostela, edo eskatu, aholkatu baino gehiago, nire anarkismoa larrez erakustea, larrez azpoteta, eta gehiago berbaitzea Mapuchen ganien, ze horrek errezago ekarriko zauela elkartasuna, jendeak hobeto aitzuko zauela Mapuchen alde egiteagatik nengola kartzelan, eta ez anarkista izateagatik. Eta bueno, neurri batean neupe jakinda Mapuche herrian egoera zein dan, itzin otzen egiten, zein bueno, behar daurien, ikartzelan ikusten abazan Mapuche preso politikoak, eura beha itxaropen handia ukien nire kasua salata, munduan apur bat gehiago ikusiko salak euren egoera, eta zane, bueno, aurrera, batez be horretaz berbaingo dut. Egia da, leporatze hostien guztia salan anarkismoari lotuta. Baina, bueno, politxe izan bestea bebai ikusaraztea, eta ikuste hemen Mapuchen inguruko alkartasuna piztu zala, jende asko gezatu, zure kasua, esetu arte nik enekien ezer Mapuche herrian ganien, eta bueno, pentsaten dut bere alde positibo hori be eukizabela.
Hala ere, etiketak jartzera oso ohituta dagoen Euskal Herri honetan, nola ikusita daude anarkistak?
Azken boladan ikusi dut, nik uste baino hobeto, batez be esker munduan. Eta topatu dut, eskera bertzalean be, jende asko esaten da, puntu baten anarkista nahi, libertarioa nahi, edo gero eta alderdi egitura zurrunetatik eta disiplinatik aldendu, eta bueno, ez dago... Ni petza ez dagola olako iritzi txar bat gaur egun. Baina oso zabalduta bez dago eta jende asko bez daki zer dan anarkismoa.
Zuk adibidez autodeterminazioaren aldeko galdeketa bat bultzatuko zenuke?
Beitzu guk 2012an justu Argentinara itzuli aurretik egin gendun Koordinakunde Libertarioetik egin gendun kanpaina bat. Estatua dependentzia da, anarkia da independentzia. Beraz, nik neuke bultzatuko, baina galdetuko baltzait, bueno, galdera egiteko moduaren arabera. Esaten badoste, Euskal Estatu bat gura dozu, zalantza handiak, arazo handiak eukiko neuke ez baietz esateko. Oain, Euskal Herri independiente bat gura dozu, baietz, esango neuke, argeta garbi.
Akaso Euskal Estatuaren alde egingo zenuke, gero Euskal Estatuaren aurkako borrokari ekiteko, ez?
Hori ja 15 urtegaz esaten nauen, eh? Orduan, agian artean enbilen familia bertzaletik gertuago, nire familia, nire gurasoak eta beti izan dira PNV-koak, nire lagun asko ziren EHB-koak, badeko dese kartzelan egondakoak, eta ondino dausenak, eta bueno, sentitzen nauen alde hori beha apur bat nire bihotzen, baina esaten nauen, bueno, nik independentzia lortzen, eta Euskal Estatua gura dut, Euskal Estatuaren kontra borrokatzeko.
Albistegian tartea izateko, albiste izatea ezinbesteko jotzen da. Eta Asel Luzarragaren albistea da, Ameriketako giza eskubideen epaitegiak onartu duela, orain 10 urte ekintza terroristak leporatuta atxilotu izanak, bere giza eskubideak urratu zituela, eta kasua aztertuko dutela. Asel Luzarraga idazlea da. Entzun ditugu bere hitzak eta bere irribarre ezkuta ezina. Eta entzun dugu orduko neskalaguna ezagutu zuela Lapollaren foroan, eta Mapucheen berri Ferminen kantuan, hala iritsi zen Txilera, eta han, edozein nobelatan kontatuta, idazlearen irudimenari egotziko genizkioken abentura zorigaitzekoak bizi izan zituen, zergatik eta Mapucheen defentsan idazteagatik. Hainbeste hitz egiten da, literaturan idazlearen bizipenek duten eraginez, hainbeste entzuten da, eske nik errazago irakurtzen dut liburu bat barruan kontatutakoa benetan gertatutakoa baldin bada, bizitza errealean oinarritua baldin bada, Aizue baukera paregabea, gezurra odoletan irakurtzeko, ze novela hartan kontatu zuen Aselek ze gertatu zitzaion. Beno, a ber, fikzioa zen, ez errealitatea. Han jon zen protagonista, bitor izandakoa, gazte euskaldun bat, bane ezagutu zuena bero ezagutu zuena interneten, eta Aselena bezalako xe sare batean harrapatua geratu zena, azpilokoz. Alegia, Aselenaren oso antzeko bizipenak, novelatuak, ametxekin nahastuak, ametxak sartu zituen Mapucheen sinismenetan etorkizun iragarle direlako. Ametxa izango da Aselentzat bere kasua aztertu eta argitzen bada kondenaura gezurraren gainean oinarritu zutela. Ikusteko dago hori oraindik. Aselen irribarrean zunda baikor dagoela ondorioztatuko zenuten, seguro. Baina jakintzazu gauza bat. Aselek ez du irribarreri galdu guk dakigula unerik sineskaitzenetan ere. Oraintxe urteterdi idatzi zuen Bioklik, 2004ean kontatutako istorioa. Ez duena errealitatearekin zerikusirik edo Aselek etorkizun iragarletza eskuratu du eta ez da alako burugabekeria sinistea bada torrela berak, bueno, edo iritsi dela, edo, bueno, punkiak oso argi dauka, no future, irribarrez. Baina etorkizuna nahiko iluna dugula ikusteko. Ez dago punki anarkista izan beharrik. Edo?
Edo? Galdetzen zuen Arantxa Iturbek, Axel?
Ai, bai, esagutu dut Arantxan agotze goxo hori. bueno, nik uste dut etorkizuna ilundagola ikusteko ez dala punka izan behar. Nik uste dut gaur egun jende askok ikusten dauela. Gertatzen dana ondino jende askok dekola amets nire ustez nahiko ezinezkoa kapitalismo berde iraunkor jasangarri bat lortut leitekela eta kapitalismoak salbagai gaitzakela ekarri gaitzuen ondamenditik, ez da? Baina, bueno, behintzat, ona da ikustea, jende askok ikustea bide honetik ez guazela.
Asel Luzarraga, esango dizugu future on.
Eskerrik asko, eskerrik asko.
Berehala eguneratuko dugu albistegian, Zaldibarko hondakindegian izandako luiziaren ondorioz azken ordu hori eta aurreratzen dizuegu dagoeneko gaur Urkullu lehendakariak ez duela argituko. Noiz izango diren hauteskundeak, eh? Hori behintzat esan dezakegu ordu honetan. Eskerrik asko zuen arretagatik. Ondo pasa, asteburua.